Eiropas Savienība un tās sastāvā esošo valstu politiķi turpina centienus mazināt saspīlējumu tuvajos austrumos un Lībijā. Lai gan Eiropa nav tieši iesaistīta nevienā no šiem konfliktiem, atklāts karš Irānā vai situācijas saspīlējums Lībijā var radīt jaunu bēgļu plūsmu uz mūsu kontinenta valstīm. Tadēļ Vācijas kanclere Angela Merkele šodien dodas uz Maskavu, lai apspriestu notiekošo ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Krievija ir viens no tradicionālajiem Irānas sabiedrotajiem. Savukārt Eiropadomes vadītājs Šarls Mišels plāno satikties ar Turcijas un Ēģiptes vadību, kas arī spēlē lomu abos minētajos konfliktos.